Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas negdje pri kraju novembra, mjeseca koji se zove i studeni, premda prave studeni još nismo ni osjetili, niti znamo kad ćemo. Kakva god i kad god bude, imamo toplinu doma svog i mogućnost da uz drage radijske frekvencije, među kojima su i ove, nadam se, provedemo ugodno uz omiljene emisije. Nedjeljom ujutro svaki put možete slušati priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. U potrazi za interesantnim primjerima obično idemo i u druge biroje Radija Slobodna Evropa, a ako vam se baš ništa od ponuđenih sadržaja ne dopadne, to je uvijek više nego atraktivna muzika koju rijetko slušate na nekim drugim frekvencijama.
Takes me to you.
Jutro slušamo nešto posebno, veterane roka i legende poznate po imenu Who, a koji neki poznavaoci ove muzike vjerojatno posve opravdano, zajedno sa Beatlesima i Rolling Stonesima, svrstavaju u sveto trojstvo britanskog roka. Povod za ovo podsjećanje je više nego važan. Za tri dana, naime, u čas vlastite 50. godišnjice postojanja i najnovije kompilacijskog albuma na kome je 50 njihovih najvećih hitova, kreću na novu veliku turneju. Kraljevi živih nastupa će obići Britansko otočje uzduž i poprijeko, kreću iz Irske, iz Dublina, a završavaju na londonskom Hyde Parku 26. juna naredne godine. Zato vas ukratko moramo podsjetiti ko to bi Who. LM lako je izračunati kako su startali 64. godine prošlog vijeka. Već od prvog singla, kojim su se popeli na 10. mjesto domaće top liste i preko urnebesnih nastupa završavanih autodestruktivnim razbijanjem instrumenta na sceni, privukli su pažnju na sebe u Ujedinjenom kraljevstvu. Brzo su međutim preletjeli Veliku Baru, jer su snimili izvanredne hitove kao Moja generacija ili Happy Jack, pa je njihov nastup na tada prestižnom pop festivalu u Montreju primljen s velikom pažnjom. Bilo je to 67. a maltene čitavu narednu godinu proveli su na američkoj turneji. Godinu poslije dolaze uspjesi kojih, da ništa drugo nisu radili, lansiraju sami vrh svjetske muzičke baštine i najuticajnijih bendova u istoriji muzike. Kao svoj četvrti album snimaju rock operu Tommy, a te iste godine, dakle 69. nastupaju na mitskom Woodstocku. Uskoro dolazi jedan od najcijenjenijih u tom žanru album, Live at Leeds, pa bend već tada na izvjestan način definiše svoj sveukupni rad u rekordno kratkom roku. Pravi je utisak o Huovcima zaokružen još jednim velikim albumom Kvadrofonija, novim filmovima i novom serijom turneja i veličanstvenih koncerata. Prvih 20 godina svoga rada uradili su sve što se zamisliti moglo, pa je negdje prije 30 desetljeća došlo do zamora materijala i rastanka, ali i ponovnih okupljanja, ako ni zbog čeg, ono zbog zajedničkog obilježavanja jubileja ili primanja nagrada. Na početku novog milenijuma, ono što je od benda ostalo, nastavlja raditi punom parom, svaki put iznenađujući muzički svijet krepošću na nastupima i lakoćom proizvodnje novih nosača zvuka. U svojoj su bogatoj karijeri prije najnovije kompilacije objavili 11 studijskih, 12 živih i 26 kompilacijskih albuma, a iza njih je nekih 60 uspješnih singlica. Svim ljubiteljima ove vrste muzike uvijek će u pamćenju ostati prepoznatljive gitarske solo dionice te eksplozivni bubnjevi, ali i mladalačko buntovništvo pionira čiji je doprinos nastanku punk roka nenadoknadiv, pa ih često i naznačavaju titulom kumovi panka. Za svoj rad dobili su sve što se dobiti može, i gremije, i mjesta u kući slavnih, i britansku nagradu za životno djelo. Valja na kraju reći i to, kako je ovaj bend s najviše svojih uradaka, osim Beatlesa, Rolling Stonesa, Boba Dylana i Brucea Springsteena, uvršten na uglednu listu 500 najvećih hitova. Sasvim dovoljno da ih se smatra jednim od najvećih rock'n'roll bendova svih vremena. A kako zvuče, reći će vam ovaj izbor našeg producenta Zorana Mijatovića. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my
hot generation. Just because we could get around.
Kao i svaki put ovo doba, vašu pažnju smjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Fili nije poslana uzalud. Iako je radila tek 60 sati, sonda Fili uspjela je odaslati podatke o uzorcima koje je sakupila na kometi 67P, a jedno od najvećih otkrića jeste potvrda da kometa sadrži organske molekule. Detalji još nisu otkriveni, osim da su molekule bazirane na ugljiku, što je osnovna karakteristika organskih molekula i spojeva. Kompleksne organske supstance, kao što su aminokiseline, zapravo su gradivni elementi života na Zemlji. Jedna od misija Filija bila je da utvrdi da li organske materije postoje na površini komete. Također, sonda je trebala da utvrdi prirodu organskih molekula, ali za sada naučnici ne izlaze u javno sa tim podacima. Organske molekule otkrije uređaj COSAC, Cometary Sampling and Composition Experiment, koji se nalazi na sondi. Fili se trenutno nalazi u fazi hibernacije nakon što je uspavan zbog nedostatka sunčeve svjetlosti usred pozicije koju je zauzeo pri grubom slijetanju. Crne rupe su najčudniji objekti u svemiru. U sebe usisavaju sve što im se približi, a ni svjetlost nema dobre šanse da pobjegne njihovoj snažnoj gravitaciji. Astronomi su nedavno otkrili još nešto intrigantnije vezano za ove masivne objekte. Oni su poravnani jedni sa drugima preko ogromnih razdaljina koje dosežu milijarde svjetlosnih godina. Čudna karakteristika primjećena je pomoću teleskopa Very Large Telescope koji je smješten u Čileu, a preko kog je primjećena veza između kvazara. Kvazari su galaksije u čijim centrima se nalazi supermasivna crna rupa. One sijaju izuzetno snažno, jače od svih zvijezda u svojim galaksijama zajedno. Europski tim istraživača otkrio je da su ose rotacija kvazara savršeno poredane jedne sa drugima na velikim udaljenostima. Tim vodi naučnik Damien Hucemarkes sa Belgijskog univerziteta Liège, a za sada su registrovana 93 kvazara koji su iz nepoznatog razloga paralelni jedni sa drugima. Broj ljudi koji imaju pristup internetu sljedeće godine će biti veći od 3 milijarde. Prema podacima kompanije eMarketer koja se bavi istraživanjem tržišta, 42,4% svjetske populacije će biti online do 2015. godine, što je povećanje za 6,2%. Predviđa se da će do 2018. gotovo pola svjetske populacije koristiti internet, što će iznositi 3,6 milijardi. Najveći rast broja korisnika interneta će se dogoditi na tržištima u razvoju, gdje postoje jeftiniji uređaji koji omogućavaju pristup internetu. Kompanije poput Googlea su već pokrenule različite projekte poput projekta Loon, čiji je cilj omogućavanje pristupa interneta putem plutajućih balona. Kanadska jezera se polako, ali sigurno pretvaraju u jezera želea, a zbog industrijskog zagađenja koje uzrokuje prekomjerno razmnožavanje mikroorganizama koji oko sebe stvaraju želatinske membrane. Bitku između dvije vrste planktona u Ontarijskom jezeru dobit će vrsta Holopedium, a njihova konkurencija Daphnia polako izumire zbog industrijskog zagađenja i kiselih kiša. Holopedium preživljava zahvaljujući sposobnosti da razvije želatinsku membranu, a ta je karakteristika učinila da se njihov broj udvostruči u posljednjih 35 godina. Vrsta Daphnia također ima sposobnost izgradnje zaštite, ali je vremenom gubi upravo zbog pomenutog zagađenja na koje su holopediumi očigledno imuni ili bar manje podložni. Stručnjaci upozoravaju da će dalji razvoj populacije holopediuma prouzrokovati smanjenje broja nutritivnih sastojaka u vodi, što će naposljetku dovesti do pada broja živih organizama, a time i kvalitete vode za piće. Čak četvrtina sisavaca ubija mlade vlastite vrste, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u časopisu Science. Rezultati nove studije pokazuju zapanjujuće podatke. Četvrtina vrsta sisavaca obuhvaćenih istraživanjem, koje provelo sveučilište u Cambridgeu, ubija mladunčad svoje vrste. Neke vrste afričkih majmuna ubijaju i do 50% mladunčadi, što taj uzrok dovodi ispred drugih uzroka smrti, poput bolesti ili napada predatora. Mlade svoje vrste ubijaju glodavci, uključujući miševe i vjeverice, lavovi, medvjedi, nosorozi, konji i šišmiši. Čimpanze, gorile i orangutani samo su neke od majmunskih vrsta koje također prakticiraju infanticid. To je dio seksualne strategije mužjaka koji ubistvom tuđeg mladunčeta želi prisvojiti ženku. Istraživanjem je obuhvaćeno 260 vrsta, od kojih 119 prakticira infanticid, a 141 ne. Elis Huhard iz Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja, evolucionarne i funkcionalne ekologije iznijela je podatak o 25% infanticidnih sisavaca. 4 metra visoko solarno drvo bit će postavljeno u centru Bristola. Prekriveno je sa 36 solarnih panela koji predstavljaju lišće, a na trgu Millennium će zamijeniti pravo drvo koje će biti posječeno zbog starosti. Nova skulptura će služiti kao mjesto za solarno punjenje mobitela, a nudit će i besplatni bežični internet. Ovim velikim i spektakularnim objektom želi se povećati svjesnost ljudi o energetskim problemima. Solarno drvo bit će postavljeno među žbunjem na Bristolskom trgu kao dio projekta Bristol Green Capital 2015.
Hey! lights are flashing, plays by sense of smell. Always gets a replay, never seen him fall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. Seen him fall, that deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Moja jutrošnja gošća je dr. Leila Turčilo, profesorica novinarstva na Sarajevskom fakultetu političkih nauka. Razgovarat ćemo o tome kako je prošla posljednja izborna procedura u Bosni i Hercegovini i da li su zabilježeni ozbiljni pomaci u primjeni demokratskih standarda prilikom predizborne kampanje.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Profesorice Turčilo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Vi ste, računam, predanije i profesionalnije od drugih pratili tok ove izborne procedure. Pa kako biste ocijenili osnovni ton?
Pa evo, ja bih rekla zaista da je kampanja bila vrlo intenzivna. To je nekakva prva opaska, ali uglavnom intenzivno od strane političkih subjekata i političkih kandidata, jer smo, evo, čini mi se, prvi put u predizbornim kampanjama imali neke medije koji su se odlučili da se kampanjama uopće ne bave. Ono što je meni bilo također specifično i zanimljivo za ovu kampanju jeste i odluka nekih kandidata, poput gospodina Izetbegovića, recimo, da se ne pojavljuju u predizbornim debatama, što, evo, na kraju, kako smo vidjeli po rezultatima izbora, čak nije značajnije ni utjecalo na ishod izborne kampanje u, evo, tom konkretnom slučaju.
Možemo li, dakle, govoriti da su se političari ponašali u skladu sa demokratskim standardima, ukoliko ne pretjerujem sa očekivanjima?
Što se tiče tih nekih demokratskih standarda i procedura, bilo ih je i manje i više ispoštovanih i od strane političkih kandidata, ali boga mi, od strane različitih medija, tako da ne bih baš rekla da smo napravili neki značajan iskorak kad je riječ o demokratskim procedurama u odnosu na neke prethodne izborne periode. Istina, nije ni bilo većih incidenata, što je isto pozitivna strana, barem u našem kontekstu.
Kad su ove prilike u pitanju, najčešće se govori o jeziku mržnje. Kod nas ima dosta nejasnoća pa i sporenja za tim. Ja bih rekao kako je tu i tamo bilo nekih poruka mržnje, ali jezika mržnje, barem ono što se dade sankcionisati, je bilo mnogo manje.
Ono što jeste nekakva definicija govora mržnje koja podrazumijeva, dakle, nekakve pozive na nasilje, vrstu ugrožavanja bilo kojeg pojedinca ili zajednice ili neke određene grupe u javnom diskursu, toga nismo imali. Ali ono što jeste i prilično zabrinjavajuće jeste činjenica da se neke druge oblici neprikladnog govora ili, da kažemo, neki drugi oblici načini komunikacije koji nisu ili ne bi trebali biti prihvatljivi u demokratskom društvu počinju pojavljivati, i možda nešto u većem broju. Dakle, kao što jedan od naših kolega novinara volio da kaže, nekako su nam uvrede postale skoro pa stilska figura. I to je ono što jeste problem. Dakle, direktno govora mržnje, onog, kako ste rekli, koji se zakonski može sankcionisati, nije bilo, što možda više govori ne o nivou podizanja nivoa političke kulture, koliko možda podizanje svijesti o mogućnosti sankcija, a previše je toga na ulogu, da kažem, u predizbornim kampanjama da bi se i subjekti politički time igrali, dakle, govorom mržnje kao takvim. Ali evo, kažem, imali smo nekakvih situacija gdje jeste bilo neprikladnog govora, obično onima koji, recimo, u izbornim debatama nisu u studiju, obično onima koji u novinama ne dobiju priliku da sa druge strane, jeli, odgovore na takvu vrstu napada, ali evo, naši politički kandidati sve to zovu izbornom kampanjom.
Da, samo bilo je 2-3, čini mi se, ovako, dosta drastično slučaj, ono, u Trebinju, pa vas protiv Izetbegovića.
Da, apsolutno, ali ono što je meni uvijek vjerovatno, je li naprosto zbog moje nekakve profesionalne profilacije, da tako kažem, važno jeste vidjeti kakav je odnos novinara u tom procesu nekako. Čini mi se da bi novinari, da bi mediji kao oni koji trebaju u ime javnosti postavljati pitanja i tražiti odgovore od političkih lidera, kandidata i subjekata, da bi oni trebali biti ti koji su u pozitivnom, dakle to ono kad je reč o govoru mržnje, dakle koji nemaju govora mržnje. A imali smo, kao što ste već rekli, neke vrlo ekstremne primjere, dakle ne direktno govora mržnje, ali huškanja, uvreda, diskriminacije i u novinama i pogotovo dakle u novinama. Ono što je meni opet sa druge strane važno napomenuti, opet da bismo izbjegli ovu generalizaciju i da bismo bili fair prema kolegicama i kolegama koji su vrlo profesionalno obavili svoj dio posla, imali smo i primjere gdje su upravo novinari u različitim kontekstima upozoravali političke kandidate da govor kakav koriste nije prihvatljiv, nije prikladan, da govor mržnje neće tolerisati u svojim emisijama, i to je sigurno ohrabrujući znak.
Sad mi pade na pamet, ne bih da preskočim pomenuti onog veseljaka što je sjekirom branio svoje političke stavove, ali je Cicik je na vrijeme intervenisao.
Da, pa mislim, evo, to nam u stvari pokazuje kako je mali korak između branjenja političkih stavova, govora mržnje, i branjenja političkih stavova sjekirom. Dakle, to je ono što, zbog čega mi ukazujemo na neprihvatljivost i takozvanu nultu toleranciju na svaku vrstu huškanja, diskriminacije i uvreda. Jer meni se nekako čini da vrlo često nije više pitanje toga koliko želimo, je li, u političkoj komunikaciji o protukandidatima govoriti, nego koliko smo odgovorni prema javnosti i koliko smo svjesni da javnost prati ono što govorimo i mi kao novinari i politički lideri, koliko se to reflektira na ponašanje javnosti na različite načine. Pogledajte samo na web portalima, najveći broj komentara dobiju oni tekstovi koji upravo koriste tu zapaljivu retoriku, kako je zovemo. I onda se i ti komentari na društvenim mrežama, na portalima i tako dalje, na vrlo, vrlo loš i pogrešan način vode, jeli, i ta komunikacija je katastrofalna, strašna. Upravo to reflektira ponašanje i medija i političara, i to nas poziva na još veću odgovornost.
Evo, kako biste vi ocijenili ove upute Vijeća za štampu, na primjer, ili nadležnog komiteta u Republici Srpskoj? Da li su oni uspjeli tamo na početku kampanje osujetiti govor mržnje u medijima?
Meni su uvijek takve vrste uputa dobro došle. Ono što jeste pitanje koliko naši politički subjekti u stvari konsultuju takve sadržaje. Mislim da profesionalna zajednica novinara doista u velikom dijelu slijedi tu vrstu uputa, i kažem, ono što jesu nekakvi neprikladni primjeri su češće izuzetak nego pravilo, iako su strašni, već i bez obzira na to jesu li izuzetak. Ono što mislim da jeste važno pomenuti jeste da čini mi se da naši brojni opet politički lideri žive u nekoj vrsti, da kažem, informacijskih čahura, osim vlastitog, dakle, izražavanja u odnosima s medijima, puno toga ne zanima. Sve to govori o tome da možda nismo imali neke najekstremnije primjere govora mržnje, ali to sigurno ne znači da smo nužno imali vrlo profesionalno, fer i izbalansirano izvještavanje kod svih medija. Dakle, imali smo primjera neprofesionalnog izvještavanja, čak i ako ono nije direktno vezano s govorom mržnje.
Ja, ali čini se da je čitavo to područje na izvjestan način preseljeno sa elektronskih printanih medija na ove nove, na IT medije, prema prostoru koji je kod nas još uvijek dosta ograničen. Jer sama ta činjenica sugeriše kako je uneseno koliko toliko reda u ove ozbiljnije, rekao bih, medije.
Sigurno, jer se neprikladno ponašanje uvijek seli tamo gdje će biti najmanje sankcionisano. I to sigurno znači da, dakle, već činjenica da se ovaj neprikladan govor, da kažem, seli na online sferu koja je još uvijek najmanje regulirana, pa čak još uvijek se vode debate treba li na koji način biti regulirana. Dakle, to pokazuje da je posebno prostor elektronskih medija iščišćen, pod navodnicima, od onoga što jesu zapravo neprikladni primjeri. Međutim, ono što je meni zapravo u tom kontekstu važno napomenuti jeste i sama činjenica da je veliki posao urađen upravo i na prostoru printanih medija i mislim da je u ovoj izbornoj kampanji u stvari Vijeće za štampu imalo proaktivniju ulogu od same regulatorne agencije za komunikacije. Dakle, više je tu bilo skretanja pažnje, podizanja svijesti, javnosti i tako dalje, što možda i jeste više u skladu sa mandatom Vijeća za štampu. I mislim da ipak, kažem, iako je postojalo nekih primjera od, kažem, vrlo subjektivnog izvještavanja zagovaračkog novinarstva i tako dalje, postojali su i svijetli primjeri, čini mi se da je javnost počela shvatati tu jednu vrstu drugačijeg odnosa nekih medija, pa ako ništa onda imamo tu jednu mogućnost da javnost napravi izbor. Dakle, da konsultovanjem različitih izbora, kod kojih su neki više profesionalni, neki možda manje, ipak stekne jednu dobru sliku i jedan, da kažem, donese na kraju jedan informisani izbor.
Nadam se da nećete zamjeriti na jedno posve ovako uopćeno pitanje. Čemu zapravo imamo zahvaliti ovaj očigledni napredak? Da li je to utjecaj međunarodne zajednice, naših dobrih zakona, primjena represivnih mjera tu i tamo, ili je sve pomalo utjecalo na ukupnu atmosferu kad su izbori u pitanju?
Pa ja
mislim da... ili zrijemo jednostavno i političari i novinari?
Ja mislim naprosto da je riječ o procesu i mi uvijek kad imamo nekakve sporne situacije u našem društvu vjerujemo da se one mogu riješiti preko noći. A evo ovaj recimo primjer pokazuje da je ipak vrijedno truda i ulaganja kad imate neki konkretan cilj, a to je u ovom slučaju unapređenje kompletnog tog javnog diskursa i političke komunikacije, da na njemu se vidi uporno istrajno raditi. Ja nekako vidim različite kockice u tom mozaiku slaganja unapređenja političke komunikacije u ovoj zemlji, daleko od toga da je ona savršena za ove izbore, ali evo, ako ništa, mi izbornih procedura i izbornih procesa imamo svako dvije godine, pa sigurno sam da će stvari, ili nadam se barem da će stvari ići na bolje i u nekom budućem periodu. Ali mislim da je sve važno, i zakonska regulativa, i mogućnost postojanja nekih sankcija, iako se one u puno manjoj mjeri koriste nego što bi se to možda i moglo, i obaveza javnih zagovaranja i to podizanje svijesti javnosti da ima pravo izbora i između medija koji su profesionalni i manje profesionalni, sve to igra veliku ulogu, sve jednako važno.
Ja imam dojam da kod nas kampanja traje bez prestanka, pa evo vidimo tek mjesec po završetku ovih izbora neki političari krenuli su u lov na biračke duše za 2016. i 2018. Prve se postizborne koalicije u kojima se više računa na to kako će se proći na nekim narednim izborima nego kako ćemo vlast imati.
To pokazuje da je velikom dijelu naše političara u stvari važnija vlast od onoga što jeste država i prosperitet građana, ali to zaista jeste sugestija i za akademsku zajednicu, za nevladin sektor i za medije kao takve, da obraćamo pažnju na političare i političku komunikaciju i na njihove političke ciljeve, programe i ostvarenje tih ciljeva i programa i između izbora, a ne samo u predizbornim kampanjama. I ono što je još važnije, da tu mediji, akteri civilnog društva i svi oni koji mogu raditi u nekom savezu sa građanima budu, da kažem, monitori političkih subjekata tokom cijelog procesa, ne samo ovog predizbornih kampanja. To nipošto ne znači da smo jedni na jednoj, drugi na drugoj strani u smislu nekakve međusobne kompetitivnosti ili nadziranja u negativnom značenju, ali u interesu, da kažem, evo, možda čak i plotku prosperiteta ove zemlje, mislim da je važna ta vrsta, pa ako ništa i pritisnu.
Profesorce, hvala vama, bilo je lijepo, bilo bi zapravo lijepo jednog dana razgovarati o normalnim procedurama u kojima će prevladati isključivo argumenti, programi, zajednička želja za boljim, za ljepšim.
Hvala vama na prilici i vjerujem da evo, iz godine u godinu ćemo imati takve prilike za razgovor u kojima ćemo zapravo i mi kao novinari, ali i naši politički lideri govoriti silom argumenata, a ne argumentima sile.
Da, još jednom hvala i do slušanja.
Hvala vama.
Prijatno. We'll be right back.
misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Našu šetnju po drugim birojima krećemo iz Rijeke, u čijem je kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u srijedu navečer premijerno izvedena predstava Hrvatsko glumište, autorski projekt reditelja Olivera Frljića i dramaturga Marina Blaževića, kojim oni, po Frljićevim riječima, žele, citat, stvoriti distancu prema govoru mržnje koje je obilježavao Hrvatsko kazalište 90-ih. Kao i uvijek, ovaj reditelj izazvao bezbroj kontroverzi i oprečnih ocjena, ali nikog u zapadnom susjedstvu nije ostavio ravnodušnim. Rubrika Enisa Zebića.
Ustaše u crnim uniformama, hrvatska himna, scene seksa i nasilja, mnogo buke. To je najnoviji Frljićev komad s porukom da je hrvatski teatar u 90-ima bio ili pasivan ili poticao na mržnju. Oliver Frljić.
Mislim da treba postati jasno svima u ovoj zemlji da je to zemlja svih građana, a ne određene grupe koja terorizira ostatak društva.
Teatrologinja i povjesničarka teatra Snježana Banović je jedna od onih koji misle da Frljić nije nešto najbolje što se desilo hrvatskoj kulturi u ovom stoljeću i zato je i ona završila na Frljićevim gaćama. U izjavi za naš radio ona upozorava da Frljić ne zna ništa o hrvatskom teatru 90-ih, pa je u svom neznanju optužio Hrvatsko narodno kazalište za ono što je tada radila Hrvatska televizija.
HNK nije bila središnja ustanova cijelog tog sustava, bila je katedrala duha.
katedrala duha kroz koju se proizvodila najgora, sjećamo se, Gebelsovština.
Otkako je postao intendant Riječkog teatra, Frljić se najviše bavio ukrašavanjem prednje fasade teatra. Prvo je stavio zastavu duginih boja LGBT zajednice, pa su ga iz LGBT zajednice zamolili da ih ne koristi za vlastitu promociju. Pa je stavio sliku Bojana Glavaševića, koje grupa prosvjednika, ratnih veterana u šatoru pred Ministarstvom branitelja želi smijeniti, a imaju još nekoliko intervencija na fasadi. Frljić misli da tako treba.
Mislim, kao član ovog društva, mislim da je moja odgovornost da ne pristanem na ono što to društvo je u ovom trenutku.
Za Snježanu Banović to je Frljićeva samopromocija.
Taj fasadni, neko je to već prozvao fasadni teatar, to je zapravo jedan dost primitivni agitprop i ponajviše da se sustavno zapravo svakodnevno podebljavanje vlastitog PR-a.
Nije toliko krivica u Frljiću koliko u njegovom političkom sponzoru, riječkom socijaldemokratskom gradonačelniku Vojku Obersnelu, koji, kaže gospođa Banović, misli da tako radi svoju političku i izbornu kampanju.
A mislim da radi jednu uslugu upravo ovim šatoraškim i drugim tendencijama koje, mislim, ovo društvo čini bolesnim. I mislim da su se i Frljić i cijela ta priča koja ih prati stavili u taj vlak, dakle, generiranja novih i novih kriza, ne samo u kazalištu, nego i u ovom društvu. Mislim da je to nešto što ćemo svi morati krpati kad za to dođe vrijeme, a kako ćemo to učiniti, doista mislim da nećemo imati više snage, jer će Frljić naprosto odletiti sam u neku drugu lukrativnu poziciju.
Frljić, što se lijevog dijela spektra tiče, uspio posvađati i sa uvaženim dramskim autorom Slobodanom Šnajderom, koji je također završio na zadnjici Frljićevih glumaca, kao i kazališnom direktoricom Vitomirom Lončar. Na stražnjici je završio i splitski kazalištarac Jasen Boko, koji je Frljića zbog vulgarne samopromocije nazvao hrvatskom Jelenom Karleušom. Na desnici Frljića od prije ne vole, osim što mu je danas snažnu potporu izrazila najdesnija hrvatska registrirana stranka, izvan parlamentarna Hrvatska čista stranka prava, s tezom da Frljić ujedinjuje Hrvate. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Adirond. The kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in their furry donkey. They couldn't stop Jack or the water's coming. And they couldn't prevent Jack from being happy. Stop Jack or the water's happy. Then they couldn't prevent Jack from being happy.
U srbijanskom glavnom gradu održana je komemoracija teatrologu Jovanu Ćirilovu. Istaknuti dramaturg i dugogodišnji selektor pozorišnog festivala Bitev, sahranjen je u četvrtak, a može biti najplastičnije, o njemu govori ocjena kako se radi o čovjeku koji je doveo svijet u Beograd. Pa da čujemo šta su o velikanu bivše jugoslovenske teatarske scene rekli njegovi poštivaoci i druge istaknute ličnosti tamošnjeg kulturnog života. Prikupio Zoran Glavonjić.
Rodbina, prijatelji i brojne istaknute ličnosti kulturnog života odali su počast Jovanu Ćirilovu, koji u Beogradu u nedelju preminuo u 84. godini. Tamara Vučković, direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kom je Ćirilov dugo radio, govorila je o neizbrisivom tragu koji je ostavio u životu grada.
Njegovim delovanjem činio je da Beograd bude nezaobilazna tačka na kulturnoj mapi Evrope i sveta. Kada govorimo o životu i delu gospodina Jovana Ćirilova, moramo da mislimo i na vrednosti za koje se on zalagao i za koje se borio. Za toleranciju, za različitost, za otvorenost ka svetu, za moderne ideje, za moderno i savremeno, ne samo u teatru.
Glumac Branimir Brstina podsjetio je i na doprinos Jovana Ćirilova ateljeu 212, čiji član je takođe bio.
Putovao je u potrazi za predstavama, putovao je u potrazi za novim pozorišnim tendencijama. Bio je veliki majstor građenja prijateljskih umetničkih mreža, mnogo pre nego što je to postalo nezaobilazno određenje sadašnjice. Povezujući nas sa svetom, crtao je nove pozorišne mape na kojima je atelje 212 postao nezaobilazna odrednica. Tandem Mira i Jovan odveo je atelje u svet i doveo svet u atelje i u Beograd. I nastao je bitev.
Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, rekao je da je Ćirilov bio jedinstven po svemu.
Pa i po tome da je u svetu koji nedvosmisleno želi da svrstava, obeleži u kalupi, on uspevao da bira. I mogao je Jovan Ćirilov da bude sve što poželi. Ali on je odabrao i uspeo da bude relevantno sve. Sve ono što se ne da definisati i uklopiti u modele današnjeg sveta. Nedostajeće nam, mislim, da još uvek nismo svesni koliko.
Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, Ćirilova je opisao kao znamen Beograda.
Je čovek izuzetne erudicije, renesansnih i velikih znanja u vremenima koje nisu znanja visoko cenile. Njegova tiha i blaga, ali mudra i jaka reč, čula se daleko i snažno u buci uzburkanih epoha u kojima je živeo. Bio je tolerantan u netolerantnim vremenima. Bio je čuvar savesti, bio je osoba posebnih nazora, jedinstven i dragocen u svemu čega se dotakao.
Glumica Jelena Ilić pročitala je pisma selektorke Bitefa Anje Suše, koja se Ćirilova seća kao dostojanstvenog i hrabrog čoveka.
I poštovao je druge, čak i onda kada oni nisu poštovali njega, i opraštao je. I uvek je išao dalje u mnogo pravaca. I poštovao je vreme, i svoje, i tuđe, i prošlo, i sadašnje. I buduće. I govorio mi je, ako nešto loše mora da se dogodi, ja ne moram da mu idem u susret. Još jedna anegdota. Za kraj, koji to nije.
Komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biće održana u podne 20. novembra na sceni Ljuba Tadić, a istog dana u 14.30 Jovan Ćirilov biće sahranjen. Jovan Ćirilov bio je nosilac francuskog ordena viteza umetnosti i književnosti i dobitnik Sterijinih nagrada za kritiku i životno delo, Oktobarske nagrade grada Beograda za celokupno stvaralaštvo i nagrade Joakim Vujić za doprinos srpskom pozorištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do you feel all right, till?
Yeah, give me some more of that thing.
Do you feel all right?
Give me some more, give me some more.
You know you make me want to shout. Jimmy! Oh, yeah, you're gonna shout. Jimmy! You make me wanna shout, shiver. Oh yeah.
to me all night.
Yeah.
You know I feel all right.
Ponekad jednostavno nemate pravo govoriti nešto izvan onoga što vam vrijeme nameće. Dakle, unatoč činjenici da su odlasku Safeta Sušića sa kormila fudbalske reprezentacije svi mediji već govorili do najsitnije detalje, tim povodom ću i završiti ovu emisiju. Elem, odlazak je po svojoj prilici bio jedino moguće rješenje. Ne zato što mislim kako će neko drugi izboriti plasman na završnicu europskog prvenstva, nego zato što je stari selektor izgubio povjerenje i najvjernijih navijača i strukovnog saveza, a bogme i igrača koji su počeli otvoreno govoriti o njegovim pogreškama. A njih je, zašto i to ne reći, bilo na pretek. Naravno, kako je na sve upozoravano i na ovom mjestu, ali je nekako tinjala nada da bi Safetovi eksperimenti, zahvaljujući prije svega izuzetnom kvalitetu nekih pojedinaca, mogli biti pokriveni. A onda je došla ta nesretna Džekina povreda koja je tek prelila čašu u očajnoj personalnoj oskudici, opet zbog povreda. Safet Sušić je, po svemu sudeći, bio jedini potpuno zatečen činjenicom da nadimak dijamant koji Džeko s pravom nosi ujedno ne znači i to kako ima svojstva najtvrđeg minerala u prirodi. Nije dakle razmišljao o mogućem odsustvu Džeke ili Biševića, pa za čitavog svog selektorovanja nije ozbiljno razmišljao i o takvoj mogućnosti. Bilo bi besmisleno u ovakvoj prilici dovoditi trećeg centarfora koji pojma nema ni o taktici, ni o linijama kretanja, ni o reprezentativnoj hemiji, na primjer. Postojala je međutim nada kako će stručni štab pronaći alternativna rješenja sa lažnim centralnim napadačem i pomiješanim linijama, ali očigledno nije uspjelo. Utakmica u Haifi, međutim, mogla je poslužiti tek kao alibi za selektora. Njegovi su grijesi mnogo stariji sa težim posljedicama nego li je izostanak nekih uzdanica. Naglašeno samopouzdanje u vezi sa opravdanosti izostanka nekih dobrih ili barem prijeko potrebnih igrača, na primjer. Jednako kao i neutemeljeno forsiranje nekih drugih, da imena ne pominjem. Tomu valja pridodati nevjerovatnu upornost u premještanju s pozicije na poziciju, pa se, ne samo u Haifi, dobro vidjelo kako neki sjajni momci trče kao muve bez glave. Ako iko bude po zlu pamtio Safeta Sušića, onda će to s puno razloga biti Miralem Pjanić, igrač koji je, zbog mjesta na kome igra, kreativna uzdanica jedne velike Rome, a ovdje je bio potrčko fudbalskim anonimusima. Ali sad je svemu kraj i vrijeme je za novi početak. Kogod da dođe, mora doći spreman da pokuša iskoristiti i ove minimalne šanse, jer kvalifikacije još nisu završene. Svi takmaci već su igrali sa outsiderom Andorom, pa te bodove i ne treba brojati. Bodna razlika zato i nije onakva kako na prvi pogled izgleda. Potrebno je samo do kraja pobjeđivati i uzdati se u sreću da protivnici ne nižu pobjede, nego se zadovoljavaju neriješenim ishodima. Sreća ponekad dođe i nepozvana, pa zašto je onda ne prizivati u ovakvim trenucima?
How dare you wear a robe to preside? How dare you cover your head to hide your face from God? How dare you smile from behind your beard to hide the fact your heart's feared and wave your rod? How dare you be the one to assess me in this godforsaken mess? A man in a purple dress, a man in a purple dress. You are all the same, gilded and absurd, regal, fast to blame, rulers by last word. So high, you pope, you wise.
rabbi, you're invisible to me, like paper from the sea. How dare you? Do you think how quiet we go? You are much braver than you know, for I can't die. Your staff, your stick, your special cat, they'll protect in hell. What crap? Believe the lie. How dare you be the one to assess me in this godforsaken mess? You, a man in a purple dress. A man in a purple dress.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
So high, you Pope, you wise rabbi, you're invisible to me, like paper.